أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
Anasema tafsiri ya aya hii ni ya kwamba hamtaweza kufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda, na chochote mnachokitoa basi hakika Allah anakijua. Bir maana yake ni wema wa hali ya juu na wema kamili, kama Allah Ta'ala anavyosema katika Qur'ani tukufu ya kuwa wema kamili hamwezi kufikia mpaka mvitoe vitu mnavyovipenda kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na muvitumie kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi muumini mkweli ambaye daima anatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, anajaribu kufikia viwango vile vya mema ambavyo anatakiwa kuvifikia, mema ambayo ni yenye kumleta karibu ya Allah. Katika Qur'ani tukufu, kwa ajili ya kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu, tumesisitizwa kwa njia mbalimbali katika sehemu mbalimbali. Mema ya aina mbalimbali zimetajwa, na kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu pia kumetajwa wema mmoja. Katika aya hii pia kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kumeelezwa kama wema mkubwa sana, na alisema kwamba mali na kitu mnachokipenda kama mtakitoa katika njia ya Allah, ndipo huo utakuwa wema mkubwa. Bila shaka Mwenyezi Mungu analipa malipo ya kila wema ambao ufanywe kwa ajili ya kupata ridhaa yake. Lakini kwa kuwa mtu anaipenda mali, hivyo amehimizwa sana kuhusu hiyo, basi kiwango kimoja cha imani na wema wa kweli na kiwango cha juu cha kujitolea, Mwenyezi Mungu amekitaja hicho, yani kujitolea kile mnachopenda. Kama asemavyo, wema hasa ndiyo huu kwamba mutoe kitu katika njia ya Allah ambacho mnakipenda, lakini kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu mnakitoa au mnajitolea. Hatmasihe Maud alayhi wasalam ameeleza ufafanuzi wake katika sehemu nyingi. Hivyo sehemu moja anasema, mtu hatakiwi kuwa na upendo wa mali, ni kazi ngumu sana hasa katika zama hizi. Alisema mtu hatakiwi kuipenda mali. Mungu anasema lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibun, hamwezi kufikia wema mpaka mutoe katika vile mnavyovipenda. Kama tulinganishe hali ya zama hizi na zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasikitika kwa kuona hali ya zama hii, kwani hakuna kitu zaidi ya uhai. Na katika zama ile mtu alikuwa akilazimika kutoa uhai wake katika njia ya Allah katika zama ya mtume, alisema kwamba wao pia walikuwa na wake na watoto kama nyinyi. Kila mtu anapenda uhai wake, maisha yake, lakini wao daima walikuwa wakitamani kwamba wakipata nafasi wajitolee uhai wao katika njia ya Allah. Kisha alisema kwamba kwa kutoa vitu visivyofaa mtu hawezi kudai dai la kufanya wema. Mlango wa wema ni mfinyo. Basi kumbukeni vizuri jambo hili kwamba kwa kutoa vitu visivyofaa hakuna awezaye kuingia humo, kwani ni kauli wazi kwamba lan talbira hatta tunfiku mimma tuhibun, madamu hamtatoa vitu mnavyovipenda sana tena sana, hadi wakati ule hamwezi kupata daraja ya kuwa mpendwa wa Mungu. Kama hamtaki kuvumilia shida na hamtaki kufanya wema wa kweli, kivipi mnaweza kufanikiwa na kufaulu? Anasema kwamba je, maswahaba watukufu walifikia daraja hii bure iliyowafikia kwa ajili ya kupata lakabu ya kidunia? Kwa kiasi gani mtu analazimika kuvumilia shida na matumizi, tena anafanikiwa kupata lakabu moja ambayo hata moyo hauwezi kupata utulivu na amani kwa kupitia ile? Kisha fikirini kwamba lakabu ya radhiallahu anhum, ambayo ni nishani ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na ni sababu ya kujalia moyo utulivu na amani, je, walipata kwa urahisi tu? Masihi Maud anasema jambo lenyewe ni kuwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni sababu ya kupata furaha ya kweli, mtu hawezi kuipata mpaka avumilie matatizo ya muda. Alisema Mungu hawezi kudanganika. Wamebarikiwa wale wasiojali matatizo kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah, kwani furaha ya kudumu na utulivu wa milele muumini anavipata baada ya shida hizi za muda. Kisha anasema katika dunia mtu anaipenda sana mali, ndiyo maana imeandikwa katika elimu ya tabiri za ndoto kwamba mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa ini yake na amempa mtu, muradi wake ni mali. Ndiyo sababu kwamba kwa ajili ya kujipatia imani na ucha Mungu wa kweli, alisema lan talbira hatta tunfiku mimma tuhibun, hamtaweza kufikia wema wa kweli mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Kwani sehemu kubwa ya kuwatumikia wanadamu wa Mungu inatuambia kuhusu haja ya kutumia mali na huruma kwa watu wa kaumu na viumbe wa Mungu ni kitu ambacho ni sehemu ya pili ya imani, ambayo bila kwayo imani haiwezi kukamilika na kuimarika. Mtu maadamu asijitole, kivipi anaweza kumnufaisha mwingine? Kwa ajili ya kumnufaisha mwingine mtu analazimika kujitolea. Kwa ajili ya kumnufaisha mwingine na kumhurumia, kujitolea ni muhimu sana. Na katika aya hii lan talbira hatta tunfiku mimma tuhibun, hili ni jambo ambalo limeelezwa na imetolewa agizo lake. Basi kutoa mali katika njia ya Allah pia ni kiwango cha wema na ucha Mungu wa binadamu. Atmasihi Maud alisema katika maisha ya Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu, kiwango cha kujitolea katika njia ya Mungu kilikuwa kile ambacho mtume alipoeleza haja yake, yeye akaja na mali yote ya nyumbani. Kisha akisihi alisema kwamba msiipende mali. Mwenyezi Mungu anasema lan talu birra hatta tunfiku mimma tuhibun, yani hamwezi kuifikia bir, hamwezi kuufikia wema ule wa kweli na kamili mpaka mutoe mali ambayo mnaipenda. Kama nisemavyo kabla ya kwamba bir ni wema ambao uwe wa hali ya juu na kamili, basi hii ni siri ile ambayo leo watu wa jumuiya ya Ahmadiyya wameielewa vizuri na hii ni athari ya malezi ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam, ya kwamba hadi leo tunaendelea kuona vivango hivi vya kujitolea, vivango ambavyo maswahaba walivisimamisha. Kisha katika zama ya Masihi Maud, watu wenye kuishi karibu yake na maswahaba zake wakavisimamisha. Kisha baada yake katika zama ya ukhalifa, kwenye kila zama tunaendelea kushuhudia manzari hizi, na hadi leo tunaona wanajumuiya wakijitolea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza umuhimu mkubwa sana wa kujitolea mali, na maswahaba zake wakaelewa vizuri na wakalifuata kweli kweli. Inapatikana katika riwaya moja, Ibn Masud anasimulia kwamba Mtume alisema, mtu hatakiwi kujivunia isipokuwa juu ya watu wawili, mmoja ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia mali naye akaitoa katika njia ya Mungu, pili mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimjalia busara, elimu na hikima, ambayo kwayo ana hukumu baina ya watu na anawafunza. Basi hiki ni kiwango ambacho kwa ajili ya kusimamisha kwa maswahaba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi, na kiwango hicho kikapatikana. Inapatikana katika riwaya moja ambayo imesimuliwa na Abu Masud Ansari, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisema kuhusu kutoa sadaka, mmoja wetu alikuwa anakwenda sokoni na kufanya vibarua huko, alikuwa akipewa kitu kama ujira sawa na mizani ya mud. Mud ni kipimo sawa na kilo chache. Au akipata chochote alikuwa anatoa kama sadaka. Kila mmoja alikuwa anajaribu kushiriki katika mpango ule aliyoweka mbele yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atashiriki kwa kuchuma hela, sio kwamba ameomba kutoka mtu fulani, bali kwa kufanya kazi na kwa kuchuma hela atashiriki. Msimuliaji anasema kwamba miongoni mwao baadhi yao sasa wana hali hii, kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia sana kiasi kwamba sasa wana dirhamu 100,000. Walioko wakifanya kibarua na kutoa michango sasa wana miliki malaki. Basi hizi ni baraka za kujitolea, na hii ndiyo siri ambayo Mtume alitusihi kuishika, na ndiyo kitu ambacho Mwenyezi Mungu amefanya nasaha yake katika Qurani tukufu, ya kwamba nini mutoe katika njia ya Allah na mutoe katika vile mnavyovipenda. Inapatikana katika riwaya mbalimbali ya kwamba saa nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitangaza mpango fulani wa michango. Hapo maswahaba walikuwa wakileta chochote walichukua nacho nyumbani, na malundo ya vitu mbalimbali yalikuwa yakipatikana huko. Hivyo kwa ajili ya mahitaji ya kijamaat, mchango unahitajika, mali inahitajika, kunakuwa na haja ya vitu. Na daima jamaat za manabii zilielewa jambo hili, na kila mmoja sawa na wasaa wake alijitolea. Kutoa mali kuna fadhili kiasi gani? Kuhusu hiyo sehemu moja, Mtume akiisihi alisema, alimsihi dada wa mke wake Atasma ya kwamba usitoe katika njia ya Allah kwa kupiga hesabu, wala Mungu pia atakupatia kwa kufanya hesabu. Kwa kufunga mdomo wa mfuko wa hela yako usikae kwa ubahili, la sivyo mdomo wake utaendelea kufungwa tu. Alisema kwamba toa kwa nguvu zote, umtegemee Allah, Allah ataendelea kukupa. Kisha Mtume safari moja alisema, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, kila asubuhi malaika wawili wanashuka. Mmoja anasema kwamba e Allah, umjali mkarimu zaidi na zaidi, na uwaumbe wengi wenye kufuata nyayo zake. Mwingine anasema kwamba e Allah, umzuie bahili mali yake na uangamize mali yake. Kwa vyote vile, siku hizi wanajumuia wanajua siri hii. Ipo mifano mingi na historia ya Ahmadiyya imejaa, na kila siku inaendelea kuongezeka, kwamba wakarimu wana umuhimu gani. Mtu mmoja aliandika kwamba nilikuwa na hela ndogo sana, nia yangu ilikuwa ni kufanya biashara, ilikuwa ninunue vitu muhimu, hali haikuwa shwari, Na nilikuwa sielewi kwamba biashara hii nitaweza kufanya au la. Baba yangu aliniambia kwamba hela hii yote utoe katika mchango, utoe kwa ajili ya Mungu. Hivi nikatoa katika mchango na Mungu akafanya mpango kwamba nikapata oda fulani ambayo ikaniwezesha kupata hela nyingi sana. Kisha nikaanza biashara ile na Mungu akatia baraka ndani yake mpaka nikaanza kupata mali nyingi. Mambo hayo hata katika zama hizi pia Mwenyezi Mungu anaendelea kuonyesha kwa waumini wa Masihi Maud ili kuwaongeza katika imani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza umuhimu wa kutoa katika njia ya Allah katika hadithi mbalimbali. Hata Hasan radhiyallahu anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, na hii ni hadithi kudsi, yani Mtume alieleza jambo hili kuhusu Mwenyezi Mungu kwamba Mungu anasema, ewe mwana wa Adamu, wewe kwa kuweka kwangu hazina yako utulie, uwe na amani, hakuna hatari ya kuungua kwake wala kuzama majini, wala haina hatari ya muizi kwamba ataiba. Hazina uliyoweka kwangu nitakupa yote siku ile ambapo utakuwa ukihitaji sana, yani maisha baada ya kifo, wakati ambapo mtu anakuwa hajui kwamba atatendewa vipi, anakuwa hajui kuhusu mema yake. Wakati ule Mungu anasema kwamba namna ulivyojitolea mimi nitakujalia ujira wake, na kwa kupitia wewe utasamehewa. Hii ndiyo ile biashara ambayo Mungu anafanya kwa muumini. Hadhrat Masih Maud alayhi salam se mmoja anasema, mimi kwa yakini naelewa kuwa ubahili na imani haviwezi kujumuika katika moyo mmoja. Mtu anayemwamini Mungu kwa moyo wa kweli, yeye hachukuli mali ile kama mali yake iliyofungwa katika sanduku, bali hazina zote za Mungu anazichukulia kama hazina zake, na ubahili unamuondoka kama vile mwanga na nuru inavyoondoa giza. Kisha alisema kwamba kaumu wanatakiwa kuitumikia silsila hii kwa njia zote, wasizembe hata katika kuitumikia kimali. Angalieni, katika dunia hakuna silsila inayosonga mbele bila mchango. Katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Musa alaihi wasallam, hata Isa alaihi wasallam, katika wakati wa mitume wote michango ilikusanywa. Basi watu wa jumuiya yetu pia wanatakiwa kuzingatia hili. Kama watu hawa watoe hata pesa moja moja kwa mwaka mzima, mengi yanaweza kutokea. Kuhusiana na hilo, tukiona mfano wa Khalifatul Masih al-Awwal ulikuwa namna gani, namna alivyosema labbaik juu ya mpango wa Masihi Maud, na kwa ajili ya kutimiza shabaha ya ujio wake alijitolea. Masihi Maud ameandika kuhusu Khalifa Awwal kwamba kama ningempa ruksa, yeye akijitolea kila kitu katika njia hii na angetimiza haki ya aina zote. Kisha aliandika, mimi naweka mbele yenu baadhi ya maandiko ya barua zake. Khalifa Awwal alimuandikia Masih Maud kwamba, mimi najitolea katika njia yako, kila kitu nilichonacho si cha kwangu bali ni chako. Nasema kwa ukweli wote ya kwamba mali yangu yote, kama itumike katika kusambaza dini, nitakuwa nimefanikiwa. Kama wanunuzi wana wasiwasi kuhusu uchapishaji wa Barahini Ahmadiyya, yani kama kwa sababu ya upungufu wa wanunuzi au kwa sababu ya kutokulipa kwao inatokea kizuizi katika uchapishaji wa kitabu hicho, nipe ruksa ili nitoe huduma hii yote, na nikilipa matumizi yote nikupatie, na kipato kitakachopatikana pia nikurudishie. Na alisema kwamba hii ni bahati yangu njema, bali alisema kwamba ni matakwa yangu. Alisema kwa Masihi Maud kwamba, mimi nataka kwamba nipatiwe jukumu la kulipa matumizi yote ya Barahini Ahmadiyya. Hicho kilikuwa ni kiwango cha kujitolea kwa Khalifa Awwal. Khalifatul Masih Thani alipoweka mbele ya jamaat mipango ya wakfe jadid na tahrike jadid, watu wengi sana, watu maskini, wakaanza kuleta hela ndogo ndogo na kutoa katika michango. Moja akaleta kuku, mwingine akaleta mayai, na akasema kwamba tumeleta kila kitu tulichokuwa nacho. Na katika zama zile Khalifatul Masih alipokuwa akitoa mifano ya watu maskini, pia alikuwa anaeleza mifano ya wazee wa zamani sana. Kuhusu hiyo, ameeleza mfano moja wa Daktari Khalifa Rashiduddin Sahib, ambaye alikuwa baba wa mke wa kwanza wa Khalifatul Masih Thani, yani Hazrat Umme Nasir radhiyallahu anha, na alikuwa babu wa Khalifatul Masih Thalith. Hazrat Musleh Maud aliandika kwamba yeye aliposikia kutoka kwa rafiki yake moja kuhusu madai ya Masihi Maud, mara baada ya kusikia alisema, mtu mwenye madai haya makubwa hawezi kuwa muongo, basi sina haja ya dalili, dai hili ni kubwa sana, mimi sina haja ya kusikia hoja yoyote, mimi na amini kwamba yeye ni Masihi Maud. Na muda si mrefu akaja kufanya baiat ya Masihi Maud. Masihi Maud ameandika jina lake katika wafuasi 12, na alikuwa amezidi mno katika swala la kujitolea. Hadhrat Masihi Maud akamwandikia kwamba, wewe umeitumikia sana silsila hii, hivyo siku za usoni huna haja ya kujitolea. Japo aliendelea kujitolea, lakini Masihi Maud alionyesha furaha na ridhaa kuhusu yeye. Hadhrat Musleh Maud anaandika kwamba, nakumbuka zama ile ya Masihi Maud, wakati ambapo kesi yake moja ilikuwa inasikilizwa katika Gurdaspur, na huzur alikuwa akihitaji hela. Hasab aliwahimiza marafiki zake kwamba kwa kuwa matumizi yameendelea kuzidi, idara ya dhifa imekuwa katika sehemu mbili, Kadian na hapa Gurdaspur, kwa sababu ya uwepo wa Masihi Maud watu walikuwa wakienda huko na walikuwa wakihudumiwa. Alisema kuna matumizi ya kesi vile vile, hivi marafiki zangu watoe mchango. Ujumbe huwa hata sahib ulipomfikia Dr. Sahib, kwa bahati siku ile ile akapata mshahara kama 450 rupia, ambayo katika zama ile ilikuwa hela nyingi sana. Yeye akamtumia Masihi Maud mshahara wake wote. Mtu mmoja akasema, Dr. Sahib, ungeweka chochote kwa ajili ya matumizi ya nyumbani? Dr. Sahib akasema kwamba Masihi wa Mungu anaandika kwamba kwa ajili ya dini anahitaji. Mimi sasa kivipi naweza kuweka kwa ajili ya haja nyingine? Ilmuradi, Dr. Sahib alikuwa amezidi sana katika kujitolea, mpaka Masihi Maud akahisi haja ya kumzuia na akalazimika kusema kwamba sasa huna haja ya kujitolea. Basi hii ni mifano waliosimamisha maswahaba wa zamani na maswahaba wa Masihi Maud, na walisimamisha kisha katika kila zama ya ukhalifa tunaona mifano ya namna hii. Ningependa kuweka mbele yenu matukio moja mawili ya zama ya Masihi Maud. Sufi Nabi Bakr Sahib Muhajiri wa Qadian anasema kwamba safari moja nilihudhuria jalsa salana, nikasema kwamba nataka kumwona Masihi Maud katika faraga. Masihi Maud alisema uje ndani. Anasema kwamba kwa bahati mlango ambao alikuwa ameuingia ulikuwa wazi, na pamoja nami watu wengine pia wakaingia ndani. Nikasema kwamba baba anasema tumemfundisha mtoto wetu na tumempa masomo mazuri, amepata ajira lakini hakututumikia. Baba analalamika kwamba tumempatia masomo lakini yeye hatutumikii kimali. Baba anasema kwamba tumempa mafunzo mazuri na yeye hatumikii. Na mke wake anasema kwamba amekuwa Ahmadiyya na dhahabu niliyokuwa nayo imeuzwa, kila kitu anapeleka kama mchango, labda kwa sababu ya kuendesha matumizi ya nyumbani. atakuwa analazimika kuuza dhahabu. Alisema kwamba baba pia analalamika na mke pia analalamika. Kisha alisema kwa Masih Maut kwamba hapo mimi naona, nimeona manzari za Kadian, kwamba kwa ajili ya silsila hii wafuasi wako wanajitolea maelfu ya hela. Hivi ufanye dua kwamba Mungu anijalie mishahara ili niweze kutumikia. Baada ya kueleza vitu hivi, anasema kwamba ninapoona mifano ya watu natamani kwamba mimi nitoe zaidi. Na kisha Mungu akafanya mpango kwamba akapata ajira katika nchi nyingine, mshahara pia ukaongezeka, na yeye akatoa mchango na pia akawasaidia watu wa nyumbani. Watu ambao kwa sababu ya nguvu tukufu ya Masihi Maud katika zama ile, hata zama ile pia ilikuwa ni zama ya kupenda vitu vya dunia, na watu walikuwa wanapenda dunia lakini wao walikuwa wanajitolea. Na leo pia tunaona mifano ya namna hii, hali ambapo watu wameangukia dunia zaidi lakini watu wanajitolea katika njia ya Mungu. Baadhi ya watu maskini kwa namna gani walivyokuwa wakijitolea, leo pia tunaona mifano yake. Baadhi ya watu wa Afrika wanatuma matukio yao, lakini kwanza naweka mbele yenu mfano wa watu maskini wa Masih Maud. Hadha Qazi Kamruddin Sahib radhiyallahu anhu anaeleza kisa kimoja kuhusu Sain Diwan Shah Sahib. Anasema kwamba nilikuwa namuuliza Sain Sahib kwamba kuna sababu maalum ya kwenda kwako Kadian. Alikuwa anakwenda sana Kadian, yani Sain Sahib alikuwa anakwenda Kadian akipitia kijiji cha Qazi Sahib, na alikuwa anapitisha usiku kwenye kijiji chake. Anasema Sain Diwan Shah alikuwa mkazi wa Narwal, na alikuwa anakwenda Kadian kwa miguu, na hii ilikuwa ni safari ya maili nyingi kutoka Narwal hadi Kadian. Hata kama akienda kwa njia ya mkato itakuwa kama safari ya maili 100 aliyekuwa anafanya kwa miguu. Yeye akamuuliza Sain Sahib kwamba unaenda Kadian kwa sababu makhsus au unaenda ili kukutana na Masih Maud tu? Sain Sahib alisema, mimi ni mtu maskini, nina shauku ya kumuona Masih Maud. Pili, mimi ni mtu maskini, siwezi kutoa mchango kama watu matajiri wanavyotoa. Hivyo mimi naenda Kadian ili niweze kutengeneza vitanda vya idara ya dhifa. Yani nitatengeneza vitanda vya idara ya dhifa, na hivyo nitaweza kuchangia katika hilo. Yani mimi nahisi kwamba siwezi kutoa mchango kama pesa, basi ninapofanya kazi hii bure mimi napata utulivu kwamba nimetoa mchango wangu, na huu ndio mchango wangu. Hii ndio ilikuwa roho iliyokuwa inapatikana kwa watu maskini katika zama ile. Katika zama hizi pia twaona namna Allah alivyozalisha roho hii. Watu waishio mbali, ambapo miaka michache kabla jumuiya imepatikana, watu hawa kwa kukubali Islam wameingia katika jumuiya ya Ahmadiyya, na sisi tunaona mandhari za kujitolea kwao. Tunaona jaziba iliyopatikana miaka 1400 iliyopita. Hadhrat Masih Maud alitoa mifano ya baadhi ya watu. Tunaona jaziba yao katika watu hawa, na hii ni roho ambayo imepatikana katika jumuiya ya Ahmadiyya baada ya kumwamini Hadhrat Masih Maud alayhi wasallam. Mbashiri wa Marshall Island aliandika kwamba Ladri Arzik sahiba ni mwanamke mwenye ikhlasi, anafanya kazi kubwa ili kuendesha idara ya dhifa ya jamaat, ambapo chakula kinapikwa, anakuja na anapika chakula, na anapopata mshahara kazi yake ya kwanza inakuwa ni kutoa mchango kwa niaba yake na kwa niaba ya wajukuu zake watano, na anatoa mchango wa Wakfe Jadid. Mbashiri anasema kwamba hawa ni watu ambao kwa kuona nyumba zao ni watu maskini sana, lakini kwa kuona hali yao na kumbuka maneno ya Masihi Maud kwamba mcha Mungu anaweza kupata furaha ya kweli katika nyumba yake ya makuti, furaha ambayo mtu wa dunia hawezi kupata hata kwenye kasri yake. Kisha kuna mwanamke mwingine, Lorin Saheba, anafanya kazi katika idara ya dhifa ya Marshall Island. Anasema, nilimkumbusha kuhusu mchango wa Wakfe Jadid kwamba mwaka unakaribia kuisha, mchango wetu ni mdogo kuliko mwaka jana. Anasema baada ya Ijumaa akaja ofisini na akatoa mchango wa Wakfe Jadid ili tuweze kutimiza ahadi yetu au tuweze kutoa zaidi. Mbashiri wa Kazakhstan anasema, akieleza kuhusu mchango wa Ayan Abrayo Saheb kwamba, niliona katika maisha muda ambapo sikuwa na hela ya kununua chapati, nilikuwa nalazimika kukopa, na mke wangu alikuwa ana wasiwasi kwamba kivipi tutapitisha maisha. Lakini katika hali zile pia nikaanza kutoa mchango, na sasa hivi pia ni usuli yangu, ninapopata hela mimi natoa mchango kwanza. Na Mungu amenijalia kwa njia ya ajabu kwamba ninapotoa mchango Mwenyezi Mungu ananijalia njia za kupata riziki. Na saa nyingine mke wangu ananiuliza, pesa hii imetoka wapi? Na mimi namwambia kwamba hizi ni baraka za mchango. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mtakapotoa mali kwa ajili yangu, mimi nitawarudishieni kwa kuongeza, na Mwenyezi Mungu anatimiza ahadi yake. Karibu na mji wa Marwa wa Cameroon kuna jumuiya, na kuna Muhammad Yusuf Saheb. Anasema, nilikuwa maskini sana, nilikuwa nafanya kazi katika mashamba ya watu. Baada ya kuwa Ahmadia nikaanza kutoa mchango, na kwa baraka za mchango Mwenyezi Mungu alikubali mchango wangu na akanijalia kiasi kwamba mimi nikawa na shamba langu, na kitu hiki kinanipa utulivu kwamba Mungu amekubali huduma yangu, kwani Mungu amenijalia sana na amenifanya kuwa mmiliki wa shamba. Nilikuwa nafanya kibarua na sasa nimekuwa mmiliki wa shamba. Niger ni jamaat moja maskini. Mbashiri wa huku aliandika, kuna Ahmadia Lawali Saheb anasema kwamba, mimi nalima tiger net na nilikuwa nimeamua kwamba nitatoa mchango sehemu kumi, lakini hali ikabadilika na mvua ikanyesha sana. Kulikuwa na wasiwasi kwamba mavuno yangu yataharibika, majirani zangu mavuno yao yaliharibika, lakini Mungu alitia baraka kwenye mavuno na kilimo changu. Mimi nikapata magunia kumi, bali magunia kumi na moja kutoka mashamba yangu. Na katika hali hii ambapo mavuno yaharibike, bei pia inazidi, na mtu anaweza kuchuma hela nyingi kwenye masoko. Yeye hakuwa na tamaa ya kuchuma hela, alikuwa ameahidi moyoni mwake na hakumwambia mtu yeyote. Alikuwa amemwahidi Mungu moyoni, hivyo kwa ajili ya Mungu akawa tayari kujitolea, na sawa na ahadi yake, gunia kumi na moja, gunia la kumi na moja alikuja kuleta kwenye mchango, na mapenzi ya mali hayakutawala juu yake. Hawa ni watu tunaoona katika jumuiya na katika kila nchi tunaona. Kuna jumuiya moja ya Gambia, Yorobawel, mwenyekiti wa huku anasema kwamba alipata hela kutoka sehemu fulani aliyogawa katika sehemu mbili. Moja akaitunza kwa ajili ya mchango na nyingine akatunza kwa ajili ya matumizi yake. Anasema kwa bahati mbaya hela aliyoweka kwa ajili ya matumizi yake ikapotea, na sasa alikuwa na hela ya mchango tu ambayo angeweza kuitumia, lakini yeye hakutumia kwa ajili ya matumizi yake. Upendo wa mali haukumtawala, hakutengereza uzuru kwamba hela ile imepotea, hivyo labda nitumie nusu kutoka hela ya mchango. Alisema kwamba mimi hela ile nikatoa katika mchango. Mungu akafanya mpango kwamba baada ya muda hela iliyopotea nikaipata na nikaweza kutimiza mahitaji yangu. Katika hali ambapo mtu anakuwa na haja, upendo wa mali unazidi, lakini ikhlasi ya watu ni ya ajabu, kwamba ahadi waliofanya na Mungu wanatimiza kwa njia zote na katika hali yote. Kisha kuna tukio jingine ambalo linaeleza kwamba upendo wa mali hauwezi kushinda roho ya kujitolea. Kuna jamaat moja ya Niger, Marawi. Ahmad Sani Sahib anatoa mchango wa Wakfe Jadid, na kila mwaka anatoa bila kukosa. Mwaka huu kwenye jimbo lake, kwa sababu ya mafuriko, mavuno yaliharibika, na alikuwa na fikra kwamba watu hawataweza kutoa mchango mkubwa. Sani Sahib alisema kwamba bila shaka kwa sababu ya mafuriko hawakupata kilimo kizuri, lakini kwa sababu yake hawatapunguza katika mchango, na mchango ambao walikuwa wanatoa kabla wakatoa hata zaidi yake. Kisha kuna kisa kingine katika Niger, kuna jamaat Dipso. Mvua haikunyesha sana na mavuno yaliharibika. Sehemu fulani mvua inanyesha sana na sehemu nyingine hainyeshi, kuna majanga. Na katika nchi za Afrika kuna matawi ya vijijini, na pia huko hali ya siasa pia si nzuri, bei ya vitu imepanda sana. Kwa kuona hali hii, mwalimu anasema nilipata wasiwasi, watu hawa hawana hela, watawezaje kutoa mchango? Lakini nilipowaambia watu wa kijijini kwamba mwaka wa unakaribia kuisha, Shafi Sahib alisimama na akasema, kila mwaka tunatoa mchango bila kukosa, na kila mwaka Mungu anaturudishia kwa kuongeza, na kwa baraka za mchango Mungu anatujalia, na hali ya uchumi inaboreka, na sisi tunakwenda mbele, hivyo hatutarudi nyuma, tutatoa mchango na wakatoa mchango. Hapo pia upendo wa mali haukuwashinda. Katika Tanzania kuna mwanajumuiya moja, Ibrahim Sahib, anasema nilipojua kuhusu baraka za mchango, kila mwaka nikatunza hela makhsus kwa ajili ya mchango, na kwa sababu ya baraka zake Mungu akaendelea kuongeza riziki yangu. Anasema safari moja mwalimu aliniambia kuhusu mchango, nilikuwa na hela niliyokuwa nimetunza kwa ajili ya kazi fulani au biashara fulani, lakini mimi nikatoa katika mchango. Siku ijayo nikampigia simu mtu ambaye ilikuwa ninunue mali kutoka kwake, kwamba mimi sina hela, hivyo siwezi kununua mali yako. Yeye akasema kwamba hakuna shida, mali ambayo ulitaka kununua, nusu ya hela imekwisha lipwa, na baki unaweza kutoa baadaye. Anasema kwamba hadi leo siwezi kujua kwamba nani alilipa nusu ya hela. Mwenyezi Mungu hivyo anawasaidia waja wake. Na baadhi ya watu Mungu aliwajalia ajira walipojitolea. Kutoka Czech Republic, kijana mmoja anasema kwamba Mungu alinijalia maisha ya kiroho, maisha mapya, kwa sababu ya kujitolea mali. Mimi naona wanafunzi wenzangu wamekumbwa na shida na wasiwasi, lakini mimi nina amani. Kila mmoja anaendelea kukusanya hela, lakini hayo yamekuwa mazoea yangu, kwamba ninapopata hela najitolea katika njia ya Mungu. Marafiki zangu wanasema kwamba hiyo haina faida, lakini Mungu wangu ni shahidi kwamba maisha yangu ni kwa sababu yake. Anasema kwamba nilikuwa napata shida katika kutafuta ajira, kwa fadhili na baraka za mchango nikapata ajira. Sikuwa na malazi, Mungu akaniandalia malazi. Muda wote sikuwa na hela, lakini sasa muda wote ninakuwa na hela, natoa mchango na Mungu ananipatia zaidi na zaidi. Kutoka India, Inspector Saib anasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anadaiwa michango 24,000. Alisema kwamba nina hela lakini nataka kulipa katika kazi fulani. Nikasema kwamba ni mwisho wa mwaka wa wakfaidi, unaweza kuangalia kwamba utatoa sasa hivi au baadaye. Yeye akasema mimi namtegemea Allah na hela hii natoa katika mchango. Siku ijayo yeye akanipigia simu kwamba hela fulani ilikuwa imekwama sehemu fulani na nimepata ghafla. Sikupata yote, lakini 1,050 rupia nimepata na iliyobaki pia ameahidi kunipatia haraka. Alisema kwamba Mungu ameniambia kwamba wewe unatoa mali kwa ajili yangu na unaacha mahitaji yako ya binafsi na unajaribu kutimiza mahitaji ya jamaati, hivi mimi nakusaidia. Mungu anasaidia hivi kwa fadhili na msaada wa Allah katika jamaat, matumizi yanaendelea kufanywa. Almasih Maud kama asemavyo kwamba hakuna nabii aliyepita duniani ambaye hakutangaza michango ili kuendesha nizamu. Katika jamaat Ahmadiyya pia mipango inatolewa, inatangazwa. Katika dunia tuna mission mbalimbali, michango ya tahrik na wakf inatumika huko. Na katika nchi za Afrika vile vile watu ambao si matajiri sana, japo wanatoa michango, lakini matumizi ni makubwa. Mission House, misikiti. Katika Afrika kuna misikiti iliyojengwa ni 1,753 na 306 ni misikiti inaendelea kujengwa. Mission House 1,868 inaendelea kuendeshwa. Wabashiri 400 wanafanya kazi. Walimu zaidi 2,000 wanafanya kazi. Kisha Kadian, nchi za South America, kwenye visiva hela inatumika kutoka Marcus kwa ajili ya kuendesha mission. Kuna kuwa na matumizi yake, kuna matumizi ya literature, yani vitabu mbalimbali ambavyo vinachapishwa kutoka hapa, pia vinapelekwa. Na vitabu vingi vinagawiwa bure, vipeperushi vinagawiwa. Baadhi ya vitabu vinachapishwa katika nchi zile vile vile. Matumizi yote Mwenyezi Mungu anaendelea kuijalia jumuiya kwa ajili ya matumizi. Saa nyingine hatufahamu kwamba mipango ni mikubwa, matumizi ni makubwa, kipato ni kidogo. Hata kama tujumuishe michango ya tahariki na wakf inayokuja Markaz, takriban inafikia kama £31,000,000, lakini inchi 106 grant ya mwaka inaendelea kutolewa ni sawa na hela hii. Kisha kuna jamiat, MTA, mamilioni inatumika juu yake. Kuna matumizi ya Markaz. Mwenyezi Mungu anaendelea kutimiza matumizi yote. Saa nyingine tunapata fikra kwa labda ni matumizi makubwa, kivipi tutaweza kutimiza, lakini Mungu anaendelea kutimiza kwa fadhili yake. Na Mwenyezi Mungu anaendelea kutusaidia. Mission hii au kazi hizi zinaendelea kwa fadhili ya Allah. Almasih Maud alikuwa amesema na Mungu alikuwa amemwambia kwamba mimi nitakupa mali, na Mungu anaendelea kutoa mali ile. Mwenyezi Mungu aijalie jumuiya kuitumia kama ipasavyo, yani watumie vizuri na watumie kwa uangalizi na umakini mkubwa. Almasih Maud anasema kwamba haiwezekani kwenu kwamba muipende mali na pia mupende Mwenyezi Mungu. Mnaweza kupenda mmoja tu. Basi mtu huyu ni mwenye bahati njema ambaye ampende Mungu. Kama mmoja wenu akimpenda Mungu atatoa katika njia yake, mimi nina yakini kwamba katika mali yake baraka itatolewa zaidi kuliko wengine, kwani mali haiji yenyewe bali inakuja kwa matakwa ya Mungu. Hivyo mtu ambaye kwa ajili ya Mungu anaacha sehemu ya mali yake lazima ataipata, lakini mtu ambaye akipenda mali hatumiki kwa njia ya Mungu kama anayotaka kuitumikia, ye atakosa mali yake. Msifikiri kwamba mali inakuja kwa juhudi yenu, bali inatoka kwa Mungu. Na msifikiri kwamba nini kwa kutoa mali au kuitumikia dini yake mnafanya ihsan juu ya Mungu au juu ya mtume wake, bali hii ni ihsani yake kwamba yeye amewaiteni kwa ajili ya huduma hii. Na mimi nasema kweli kweli kwamba mkiniacha nyote na mkiacha kutoa huduma, yeye ataumba kaumu ambao watamtumikia. Muelewe kwamba kazi hii ni kutoka mbinguni na huduma mnayotoa ni kwa ajili ya kheri yenu. Hivyo musiwe na kibri moyoni na mutafakari kwamba sisi tunatoa huduma fulani. Mimi nawaambieni kweli kweli kwamba Mungu hahitaji huduma zenu. Hii ni fadhili yake juu yenu kwamba amewapatia nafasi yake. Hii ndiyo fikra na hisia ambazo Masihi Maud alizalisha katika jamaat. Na kwa fadhili ya Allah, leo baada ya kupita muda wa miaka 135, jaziba hii inapatikana kwa watu wa jamaati na inapatikana katika vijana na wanajumuiya wapya ambao wanaendelea kujitolea. Na nimeweka mbele yenu matukio yao machache, namna walivyoelewa roho hii kwamba Mungu anatia baraka kwenye mali yao na wao kwa ajili yake wanakuwa tayari. Mwenyezi Mungu atie baraka kwenye mali zao. Na pia nitaweka mbele yenu ripoti ya mchango wa Wakfe Jadid ambayo inaonyesha kwamba mwaka huu namna ambavyo jumuiya ilijitolea. Kwa fadhili na msaada wa Allah, mwaka wa Wakfe Jadid wa 67 umekaribia kuisha pamoja na Desemba 31, na kutoka jumuiya takriban milioni 14 paundi imetolewa katika mchango wa Wakfe Jadid, na makusanyo hayo 700,036 paundi ni zaidi kuliko mwaka jana, alhamdulillah. Na katika makusanyo ya mchango wa Wakfe Jadid, namba moja ni Uingereza na kisha ni Canada. Kulikuwa na shindano kali baina yao. Canada pia imeongeza sana katika kujitolea, lakini ni nyuma ya Uingereza. Namba tatu ni Ujerumani, kisha ni Marekani, India, Australia, jumuiya moja ya Middle East, kisha Indonesia, kisha kuna jamaat moja ya Mashariki ya Kati, na kisha ni Ubelgiji. Katika bara la Afrika kwa ujumla, jumuiya zilizochangia namba moja ni Ghana, kisha ni Mauritius, namba tatu Burkina Faso. Burkina Faso pia hali ni tete sana, lakini wanajamaat wanaendelea kujitolea. Na sisi hatukuweza kupokea ripoti kutoka maeneo mengi, kisha ni Tanzania, kisha ni Liberia, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Benin, Congo Kinshasa. Idadi ya washiriki wa mchango wa Wakfe Jadid sawa na ripoti ni 1,505,051. Na pia kuna maongezeko kwenye idadi kuliko mwaka jana. Nchi ni Pakistan, japokuwa hali ni tete sana, wameongeza idadi yao. Nigeria, Cameroon, Sierra Leone, Gambia na Congo Brazzaville pia wameongeza idadi ya washiriki. Jamaat kumi za Uingereza waliojitolea ni Farnham namba moja, Worcester Park, Islamabad, Walsall, Aldershot South, Ash, Cheam South, Gillingham, Aldershot North, Yule. Na mikoa mitano, mkoa wa kwanza Islamabad, Baitul Futuh, Midlands, Msikiti wa Fazl na Baitul Ihsan. Daftar Atfal inakuwa na mchango wake wa Wakfe Jadid. Hivyo Jamaat Kumi za awali, Aldershot namba moja, Aldershot North, Farnham, Ash, Aldershot South, Borden, Cheam South, Islamabad, Roehampton, Well, Manchester North, Walsall, Majimbo ya Canada, yani Amarat, Savannah Makusanyo, namba moja ni Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Kishani Toronto, na Jamaat Kumi kubwa za Canada, namba moja ni Hamilton, Kisha Edmonton West, Hamilton Mountain, Milton East, Baitul Rahman Saskatoon, Durham West, Regina, Montreal West, Kisha Baitul Afiat Saskatoon, Winnipeg, Airdrie, Lloyd Minster, Newfoundland, Katika Daftar Atfal Kuna Amarat, Zilizofanya Kazi Kubwa, Vaughan Namba Moja, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West, Toronto, Katika Daftar Atfal Kuna Jamaat, Namba Moja, Durham West, Hadika Ahmad, Bradford East, Montreal West, Hamilton East, Hamilton, Hamilton Mountain, Enceville, Milton West, Windsor, Kuna Majimbo, Matano ya Ujerumani, Hamburg namba moja, Kishani Frankfurt, Wiesbaden, Grossgrau, Redstedt, na kuna Jamaat Kumi za Ujerumani, Rodgau, Nida, Rudermark, Florsheim, Neuwied, Koblenz, Weingarten, Pinneberg, Berlin, Neuss. Katika Daftar Atfal Kuna Majimbo Matano, Namba Moja, ni Wiesbaden, Kisha Hamburg, Hessen, Zuid East, Westfalen, Dertzenbach. Matawi Kumi ya Marekani, Maryland Namba Moja, Los Angeles Namba Mbili, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, South Virginia, Austin. Kwa mujibu wa Daftar Atfal, Jamaat Kumi Namba Moja, Seattle, Kisha Philadelphia, North Virginia, Georgia, Carolina, Chicago, Austin, Dallas, Ashkosh, Detroit, Maryland. Inchini Pakistan, kwa fadhili na msaada wa Allah, wamefanya kazi kubwa sana, wamejitolea sana. Na inchini Pakistan, namba moja ni Lahore, yani jumuiya ya Lahore, kisha namba ya pili ni Rabwa, na namba tatu ni Karachi. Na nafasi ya wilaya katika watu wazima, Islamabad namba moja, Sialkot namba mbili, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas. Jamaat Kumi za Pakistan, namba moja Islamabad, Kisha Township Lahore, Darzikar Lahore, Azizabad Karachi, Lama Akbal Town Lahore, Kisha Samanabad Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Multan Mjini, Delhi Gate Lahore, Gujranwala Mjini. Katika Atfal, Jamaat Kubwa, Tatu namba moja Lahore, Kisha ni Rabwa, na inayofuata ni Karachi. Na katika Daftar Atfal, wilaya ina nafasi zake: Islamabad namba moja, Kisha Sialkot, Kisha Narwal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad, Sheikhpura. Kuna majalis vile vile zilizo changia sana. Inchini India, Jamaat Kumi katika majimbo: Kerala namba moja, Kisha Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, تلنگانہ، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، مہاراشٹرا، اتر پردیش، نہ جماعت قومی، نمبا موجانی کومبٹور، قادیان، حیدرآباد، کالیکٹ، منجیری، بنگلور، ملیا پلیالم، کولکتہ، کیرنگ، کیرولائی، جماعت کومیز آسٹریلیا، نمبا موجا، کاسل ہل، میلبرن لانگ وان، ماسٹن پارک، میلبرن کلائٹ، لوگن ایسٹ، میلبرن بیروک، پینریت، پرتھ، ایڈلیٹ، ایڈلیڈ وسٹ، کٹیکا واٹو وازیما، کونا جماعت ز آسٹریلیا، کاسل ہل نمبا موجا، کیشانی میلبرن لانگ وان، ماسٹن پارک، لوگن ایسٹ، میلبرن بیروک، میلبرن کلائٹ، پینریت، پرتھ، ایڈلیڈ ویسٹ، نہ بلیک ٹاؤن، کٹیکا اطفال یعنی ویجانا، میلبرن لانگ وارن، پرتھ، پلمپٹن، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن کلائٹ، پینریت، میلبرن ویسٹ، ماسٹن پارک، برسبن سینٹرل، نہ میلبرن بیروک. Mwenyezi Mungu atie baraka nyingi na baraka tele kwenye mali na nafsi za wote waliojitolea. Pia mufanye dua kwamba mwaka huu wa 2025 uwe wenye baraka kwa ajili ya jamaat. Mungu aisalimishe jamaat kutoka kila shari nchini Pakistan, makundi yenye msimamo mkali, na makundi haya yanaendelea kushikwa na hasira katika nyakati mbalimbali na katika maeneo mbalimbali, katika uadui wa jamaat. Hata kwa kutumia kivuli cha kanuni wanafanya juhudi ya kufanya zulma za kila aina. Viwanja vya makaburi haviko salama, nyumba haziko salama. Mungu afanye mpango wa kuwakamata wazalimu hawa, awalinde Wahamadia. Watu hawa wanaendelea kuchungulia Rabwa. Mungu aendelee kulinda Rabwa. Nilikuwa nimewahimiza Wahamadia kuhusu Durus Sharif na baadhi ya maombi. Wahamadia wa Pakistan wasome, na kila Ahmadia wa dunia asome dua hizi. Mufanye dua kwa ajili ya Wahamadia wa Bangladesh. Mungu awasalimishe kutoka shari ya watu wenye msimamo mkali. Nchini Siria serikali mpya imepatikana. Huko pia Mungu awalinde Wahamadia wote kutoka kila shari. Pia kuna nchi zingine za Afrika. Mwenyezi Mungu sehemu zote awalinde Wahamadia. Kila Ahmadia ana wajibu kwamba kwa ajili yake mwenyewe pia afanye maombi mengi kwa ajili ya nchi zao, na Wahamadia wanaoishi nje ya Pakistan wafanye dua kwa ajili ya Pakistan. Pia mufanye dua kwa ajili ya hali ya dunia na hali hizi za kivita. Mwenyezi Mungu awasalimishe wote wasio na hatia kutoka athari zake mbaya. Mwaka mpya unapoanza, watu hawa wanasherehekea sana na wanafanya mipango mbalimbali, lakini kila mmoja anaona furaha zake. Watu hawa hawana hisia kuhusu uchungu wa wengine. Watu hawa walio maskini, kaumu maskini, na watu hawa kaumu zenye nguvu zinaendelea kufanya zulma juu yao. Mwaka huu Mwenyezi Mungu aiangamize mipango ya kaumu hizi zote zenye nguvu, na tuone umoja wa Mwenyezi Mungu ukipatikana katika dunia. Mwenyezi Mungu atujalie sote.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.